Rómartølini voru nýtt í støddfrøyni til fyrir einum 500 árum síðan. Og upp að okkara døvun hefa tei til dømis verið sett á bygningar að vísa nær við þær voru litnir og í bøkur að vísa nær þær voru prentaðar. Tverðar fyrstu reglunar fyrir rómversku talskipaninni eru hesar. Nummer 1. Talstavunir vera sett rörrega så að eitt større talvíri stendi vinstru megin eitt minni talvíri. 2. Talvírinni skulu leggjast sama. Og til högri ofast. Vírinni á rómversku talstavunum hesi. I 1, V 5, X 20, L 50, C 100, D 500, M 1000. Kjemme fyrsta dømme.